Latgaļisko identitāti Rēzeknis novadam ir ļoti nozīmīga. To mēs arī visos savos ikdienas norisēs pasaukumos gana daudzi uzsveram. Daļēbnieki var brēvi izapaustīs, vai tas ir pasaukums, vai tas ir baners, vai kaut kādai izpietē latgaļiskos kultūras viesturis. Pilnīgs dūmus lidojums ir brēvis izpausmis tam, kas jīm līkās, ka ir nozīmīgs, kas ir vajadzīgs. Kūpējo summa ir 3000 eiro. Var īsņākt projektus gan pa 300 eiro, gan pa 3000, tad komisija arī izvērtēs, vai atbalstēt vienu lulu projektu vai vairokus mozus, nu, atkarībā no satura ir būtības.